Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 5 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Ελέγχονται ακόμη 6 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες. Στο μικροσκόπιο της αρχής χρηματοδότησης, ποσά που ξεπερνούν τα 73 εκατομμύρια ευρώ και ελήφθησαν από το 2020 έως το 2025. Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου, αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, δηλώνοντας αθώος. Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στο διάλογο, σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Συνελήφθη στρατιωτικός για κατασκοπία και συγκεκριμένα για διαρροή μυστικών πληροφοριών σε τρίτους με κίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Πώς φτάσαμε στη σύλληψη, ποιες πράξεις αποδίδονται στον συλληφθέντα και σε ποιους έδινε τις μυστικές πληροφορίες. Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών. Ο υπολογισμός των τόκων θα υπολογίζεται στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Η απόφαση δίνει ανάσα σε 350.000 δανειολήπτες. Οι διαφορές αφορούν σε χιλιάδες ευρώ. Η Ελλάδα γίνεται ο αρχιτέκτονας της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο Foreign Policy. Λίγη συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα. Η εποχή του ελέγχου των πυρηνικών φτάνει στο τέλος της, αναφέρουν οι Times της Νέας Υόρκης. Συγκλονίζει υπόθεση κατασκοπίας από ανώτερο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων λίγο πριν το τετατέτ που κλείδωσε για τις 11 Φεβρουαρίου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περντογάν, με την Αθήνα σε όλους τους τόνους να ξεκαθαρίζει ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, που ελέγχεται για 2 κακουργήματα έπειτα από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορούν υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα και ήδη έχει γίνει δέσμευση λογαριασμών του μαζί με 6 ακόμα αφαιρόμενων ως συνεργών. Προηγήθηκε πολύμινη έρευνα σε 6 εταιρείες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αφού χτύπησε καμπανάκι για διασπάθηση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος από κονδύλια 73 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μία εξαετία. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Άννα, πώς φτάσαμε στον κύριο Παναγόπουλο, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που γνωρίζουμε για την υπόθεση?
Καλησπέρα Θάνο. Η έρευνα ήταν πολύμινη, ξεκίνησε πριν από μήνες με τα στελέχη της αρχής να ξεσκονίζουν μετά από καμπανάκι να ξεσκονίζουν τις συναλλαγές 6 συνολικά εταιριών που αναλάμβαναν έργα μορφωτικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης. Mm-hmm. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες αυτές σχετίζονταν με τον Γιάννη Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Ήταν αρκετά περίεργη η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών αυτών. Επί της ουσίας το πόρισμα καταλήγει ότι οι περισσότερες εξ αυτών ήταν εταιρείες φαντάσματα, καθώς δεν παρουσίαζαν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν είχαν προσωπικό, δεν είχαν υλικοτεχνική υποδομή, ενώ κάποια ποσά φέρεται να μεταφέρονταν από τη μία εταιρεία στην άλλη, προκειμένου να δικαιολογούνται οι συναλλαγές. Σύμφωνα με την έρευνα της αρχής, περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκε και με αυτόν τον τρόπο από εταιρικό λογαριασμό σε εταιρικό λογαριασμό, προκειμένου να δίδεται νομιμοφάνεια στις συναλλαγές των εταιριών αυτών, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το οποίο ελέγχεται ο κύριος Παναγόπουλος και άλλα 6 φυσικά πρόσωπα ως φερόμενη συνεργή του, μεταφέρθηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των προσώπων αυτών και στη συνέχεια έγιναν εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις. Αυτό λοιπόν ήταν το σημείο καμπής που κίνησε τις υποψίες και έτρεξε από τα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής η έρευνα για την υπόθεση αυτή. Το πόρισμα έχει ολοκληρωθεί, έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, περιγράφει δύο σοβαρά κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις 6 εταιρείες στην εξαετία, την περασμένη εξαετία από το 2020 έως το 2025 ήταν ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.
Ένα τεράστιο ποσό. Έτσι,
είναι ένα τεράστιο,
τεράστιο ποσό άλλο.
Ναι.
Που προκαλεί σε μια εποχή κρίσης και σε μια εποχή που έχουμε τον κόσμο να συμπιέζει τα εισοδήματά του για το σούπερ μάρκετ, για να αντέξει στο σούπερ μάρκετ, αυτά τα χρήματα, έτσι όπως ακούγονται, ουσιαστικά δημιουργούν και γεννούν οργή και θα το πω και αυτό, απαξιώνουν ένα ήδη απαξιωμένο συνδικαλιστικό κίνημα σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι είναι, γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολύ οξύες αντιδράσεις και από κοινωνικούς φορείς αλλά και από τον πολιτικό κόσμο της χώρας μετά την αποκάλυψη ότι ο κύριος Παναγόπουλος ελέγχεται για τόσο βαριά κακουργήματα και για τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά. Να σου πω κλείνοντας το ρεπορτάζ ότι από την έρευνα βρέθηκε ότι κάποια από αυτά τα 7 έργα που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις, γι' αυτό και δεν αναρτήθηκαν ποτέ στη διάβγεια, και κάποια άλλα έργα δόθηκαν μέσω διαγωνισμού δημοσίων έργων, αλλά όλο τυχαίως κατέληγαν πάντα σε αυτές τις 6 εταιρείες, οι οποίες έβαζαν να αλλάξει υποψηφιότητα ως ανάδοχοι αυτών των έργων. Και βεβαίως, το επίσης πολύ επιβαρυντικό στοιχείο για τον κύριο Παναγόπουλο είναι το γεγονός ότι πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που έλεγχε σε ποια εταιρεία θα πάει το έργο ήταν ο ίδιος.
Άννα, είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου, δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΑ, ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος επίσης δηλώνει και αθώος και κάνει λόγο για κανιβαλισμό. Θέλω να ρωτήσω, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που ανέφερες πριν από λίγο και με βάση την πληροφόρηση που έχεις, οι αρχές θα λέγαμε ότι έχουν δέσει αυτή την υπόθεση?
Αυτό μένει να αποδειχθεί. Για να φτάνει το πόρισμα της αρχής, στις εισαγγελικές αρχές, με πρόταση για ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, σημαίνει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος των 7 προσώπων. Βεβαίως τώρα ξεκινάει η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση αυτή. Θα κληθούν μάρτυρες και θα κληθούν και αυτά τα πρόσωπα να δώσουν ανομωτή καταθέσεις, προκειμένου να περιγράψουν το είδος και την δραστηριότητα και την δική τους εμπλοκή σε σχέση με αυτές τις 6 εταιρείες. Θα φανεί, φάνω, μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί ακριβώς υπόθεση μιλάμε. Γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει ανάλογα πορίσματα της αρχής που έχουν ξεκινήσει ως μικρές απάτες και έχουν αποκαλυφθεί τέρατα στην πραγματικότητα στο τέλος, και το ανάποδο. Επομένως, μένει να φανεί.
Ζούμε στην εποχή των τεράτων, σε γενικές γραμμές θα το έλεγα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε και πάλι στην συνέχεια του δελτίου μας. Και ακούμε το πρώτο σχόλιο που είχαμε από τον Γιάννη Παναγόπουλο.
Εγώ είναι και η στιγμή, όπως ξέρετε, να αποχωρήσω. Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση. Θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και ετοιμότητα. Εγώ θα το κάνω μια δήλωση σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω αν είναι γιατί δεν διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Θα κάνω μετά δήλωση, δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που σήμερα συζητείτε στη Βουλή. Θα σας πω το εξής. Μη ενοχλεί γιατί φέρονται αυτό που κάποιοι λένε για τον κόσμο αντισυστημικά. Δεν είναι ο πολλής κόσμος, ούτε ψεχασμένος, ούτε τρελός. Έχει την αίσθηση ότι δεν τους σεβόμαστε και δεν τους ακούμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάναμε για πρώτη φορά οι εργοδοτικοί φορείς και η ΓΕΣΕ και τους ακούσαμε και τους σεβαστήκαμε.
Θα πάμε τώρα στην Δήμητρα Κυριαζή για να μας ενημερώσει και για τα όσα ακολούθησαν και την αντίδραση της ΓΕΣΕ. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μετά την Βουλή, όπου και έμαθα και ήταν ο κ. Παναγόπουλος, πήγε στη ΓΕΣΕ, όπου ενημέρωσε τους συναδέλφους της στην παράταξή του, αλλά και την εκτελεστική επιτροπή της ΓΕΣΕ για τα όσα γνώριζε μέχρι εκείνη την στιγμή και ο ίδιος. Και στη συνέχεια προχώρησε και σε γραπτή δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης. Όπως καταρχήν να πούμε ότι αφορά το φυσικό πρόσωπο ο Παναγόπουλος και δεν έχει καμία σχέση η ΓΕΣΕΕ και οι φορείς που ανήκουν στη ΓΕΣΕΕ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κ. Παναγόπουλος λοιπόν τονίζει ότι δεν έχει να κρύψει ή να φοβηθεί τίποτα. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου και είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ενώ επεστήμανε ότι δεν έχει στα χέρια του ακόμα κανένα εισαγγελικό πόρισμα προκειμένου να δει για ποιο πράγμα κατηγορείται. Είπε ότι και στο παρελθόν είχα κατηγορηθεί για τον ναυπηγέα Σκαρμαγκά, όμως αθώθηκα στην δικαιοσύνη. Το ίδιο πιστεύει ότι θα συμβεί και τώρα, αλλά εκφράζει τη θλίψη του ότι η υπόθεση αυτή πλήττει για μια ακόμη φορά το συνδικαλιστικό κίνημα και τη δράση των συνδικάτων. Προφανώς, λέει ο κ. Παναγόπουλος, κάποιους φαίνεται ότι ενοχλεί η δράση αυτή των συνδικάτων και συνδέει και λίγο το θέμα και με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει πριν από δύο μήνες και είναι και στη Βουλή, να θυμίσουμε, και συζητείται σε σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αφήνει να εννοηθεί δηλαδή ότι πρόκειται περί πλεκτάνης, ας πούμε.
Αφήνει να εννοηθεί ακριβώς ότι πρόκειται περί πλεκτάνης και περί συκοφαντικής δυσφήμισης. Εκεί έχει εστιάσει αυτή τη στιγμή ο κ. Παναγόπουλος. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία.
Πάντως παραμένει πρόεδρος, δεν έχει τεθεί θέμα αντικατάστασης του.
Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε μια κίνηση ανάλογη που έγινε και με το ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά είναι σε...
Ανεστάλλει η κομματική του ιδιότητα.
Θα
τα πούμε και στην πορεία αυτά.
Δεν είναι κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
Πάντως ο ίδιος δηλώνει αθώος και κάνει λόγο για κανιβαλισμό.
Δηλώνει αθώος ακριβώς και για πλεκτάνη και για συκοπαντίες, πιστεύοντας ότι θα καταρριφθούν όλα αυτά στο δικαστήριο, όπως έγινε και στο παρελθόν, σε ανάλογη περίπτωση. Είναι σίγουρα μια υπόθεση που θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, Θάνο.
Περιμένουμε τις εξελίξεις. Όντως προκαλεί αίσθηση αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Στις πρωινές διαδρομές του Earth News Radio 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου μίλησε για το θέμα η δικηγόρος Άννα Κορσάνου.
Ισοσπήραν οι ολίτες. Αυτοί δηλαδή που πήγαν, τρέξανε, ρυθμίσανε τα δάνειά τους εδώ και χρόνια. Όχι δηλαδή στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτοί που κέρδισαν τον νόμο Κατσέλη. Αυτό σημαίνει ότι είχαν τις προϋποθέσεις και οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικότατα. Αλλά ήρθαν τα τελευταία χρόνια ενώπιον κάποιων διαστρεβλώσεων και κάποιων δυσχερών καταστάσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι πληρώναν κανονικότατα ό,τι είχε βγάλει απόφαση. Και τους παίρναν τηλέφωνο από τους σέρβισερς, από τις εταιρείες αυτές και τους λέγανε: ξέρετε, χρωστάτε 5.000 ευρώ. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 2.000 ευρώ. Και λέγανε άνθρωποι: μα από πού και ως πού, τι είναι αυτά που μου λέτε. Εγώ πληρώνω τι λέει η απόφαση. Ναι. Γιατί γινόταν αυτό? Διότι ο δανειολήπτης υπολόγιζε το επιτόκιο στη μηνιαία δόση, ενώ οι τράπεζες το υπολόγιζαν για όλο το πόσο του δανείου. Και επομένως το επιμέριζαν και έβγαινε πιο πολύ η δόση. Ναι, πολύ 100-150 ευρώ παραπάνω. Οι άνθρωποι δεν το ξέρανε και τους βγάζανε ότι χρωστάνε κιόλας 2.000, 5.000, 3.000.
Η κυρία Κορσάνου αναφέρεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου, μια σημαντική εξέλιξη για τους δανειολήπτες, την οποία θα ακούσουμε στην πορεία. Υπάρχει και ο Δαίμον εδώ στο στούντιο. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία παρακολουθεί τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα και αφορά στον κύριο Παναγόπουλο και μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Μέχρι στιγμής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει αναφερθεί στα τεκτενόμενα γύρω από την υπόθεση Παναγόπουλου με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Θα σου έλεγα, μάλλον πρέπει να τον περίμενε στη γωνία το Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Γράφει λοιπόν, αναφέρουν από τον Περισσό ότι οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία Προέδρου της ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλου σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες έρχονται να αποδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΕΣΕ με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων και λειτουργεί ως δούριος ύπος του κεφαλαίου στο εργατικό κίνημα. Και συνεχίζουν, Θάνο, τη δημία κριτική λέγοντας ότι τώρα αποκαλύπτεται ο βρώμικος ρόλος της ηγεσίας της ΓΕΣΕ σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, η στήριξή της σε αντεργατικά μέτρα. Η συνδιαλλαγή με τις εκάστοτε κυβερνήσεις συνδέεται και με ισχυρούς μηχανισμούς εξαγοράς και με τη φάμπρικα των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, αναφέρουν από τον Περισσό ότι η ηγεσία με αυτόν τον πρόεδρο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπέγραψε τη λεγόμενη κοινωνική συμφωνία που ενταφιάζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η οποία συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.
Πάντως είναι μια σκληρή, πολύ σκληρή ανακοίνωση.
Πάρα πολύ έτσι. Σκληρή ανακοίνωση. Πάρα πολύ.
Υπάρχει κάποια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ πέρα από την
ΠΑΣΟΚ,
αναστολή της ιδιότητάς του?
Όχι, την αναστολή λοιπόν της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Προέδρου της ΓΕΣΕ Γιάννη Παναγόπουλου ζητά ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση για ξέπλυμα για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Η απόφαση αυτή ελήφθη νωρίτερα και αφότου επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντισαγγελέας του Αριουπάγου κ. Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Κλείδωσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν για τις 11 Φεβρουαρίου, γεγονός που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα. Θα είναι στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, ωστόσο έρχεται σε συνέχεια ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που χαρακτήρισε απαράδεκτες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με αναφορές και στην γαλάζια πατρίδα. Θα πάμε στον διπλωματικό μας συντάκτη, Πιέρο Τζανετάκο, για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Πιέρο. Μια σημαντική συνάντηση, όμως η ατμόσφαιρα δεν είναι ανέθελη. Υπάρχουν προσδοκίες?
Δεν είναι ανέθελη η ατμόσφαιρα, Θάνο, πράγματι, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να αναπτύσσεται εδώ και αρκετούς μήνες και θα έλεγα ότι είναι και η βασική αιτία της αδυναμίας ή της δυστοκίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μεταξύ των δύο πλευρών, για να βρουν τελικά την ημερομηνία και κυρίως την ατζέντα για την συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Φαίνεται ότι κατέληξαν οι δύο πλευρές, όχι φαίνεται, όπως ανακοινώθηκε, κατέληξαν στην 11η Φεβρουαρίου και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε αυτή τη συνάντηση, είναι η 10η συνάντηση, να το πούμε αυτό, έχει ξεχωριστή σημασία, του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο από το 2019 έως σήμερα. Πρέπει λοιπόν να τη βάλουμε αυτή τη συνάντηση, να την τοποθετήσουμε στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο και την διεθνή συγκυρία, mm-hmm. με τις δύο πρωτεύουσες, Αθήνα και Άγκυρα, ουσιαστικά να μεταδίδουν το μήνυμα ότι παρά τις διαφορές, τις δομικές διαφορές που υπάρχουν, είναι διατεθειμένες να καθίσουν, να συνεχίσουν να κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου, να συνεχίσουν να προωθούνται τα θέματα της ήπιας, χαμηλής διπλωματίας, αν θέλεις, της θετικής ατζέντας και να διαπιστωθεί, θα πω εγώ για ακόμα μία φορά, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχουν οι συγκλήσεις, δεν υπάρχει το κοινό πλαίσιο κατανόησης για να προχωρήσουμε επί της ουσίας στον ελληνοτουρκικό διάλογο, δηλαδή στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ναός και υφαλοκρηπίδας, mm-hmm. στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Πιέρο, ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας είναι σημαντικό. Για τις προσδοκίες περίπου το προσδιορίσαμε. Είπαμε και για την ατμόσφαιρα που δεν είναι εύκολη, δεν είναι ανέφελη. Μιλάμε για την κριτική, για τα 12 μίλια, για την άφτεξη διαρκείας, για τα νησιά, για το Μισό Αιγαίο, ότι θα πρέπει να έχετε τη συνένεση της Τουρκίας για τις δράσεις σας. Θα έλεγες ότι η συνάντηση αυτή γίνεται με το βλέμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία πλευρά δεν θέλει να εμφανιστεί ότι αρνείται τον διάλογο.
Ακριβώς, γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι αυτή η εικόνα που θέλουν να μεταδώσουν οι δύο πρωτεύουσες. Είναι ενδεικτικό ότι ούτε η Ελλάδα ούτε όμως και η Τουρκία επιθυμούν σε καμία περίπτωση μια παρέμβαση έξωθεν και ειδικά την αμερικανική παρέμβαση, γιατί κακά τα ψέματα για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ενδεχόμενο που συζητείτε ευρύτερα, με κυβερνητικές διαρροές μάλιστα να κάνουν λόγο και σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και οι δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη να λένε ότι Αθήνα και Άγκυρα δεν χρειάζονται τρίτους, δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές.
Επιδιαιτητές, το είπε ανοιχτά. Το είπε τόσο καθαρά ο Πρωθυπουργός, που σημαίνει ότι δεν θέλουμε ξαφνικές ευνηδιαστικές αμερικανικές εκπλήξεις, θα έλεγα εγώ.
Όχι, πολύ σωστά, διότι κάτι τέτοιο θα είναι τελείως εκτός κάθε πλαισίου. Και μάλιστα από την πλευρά της Τουρκίας είναι γνωστό διαχρονικά ότι κανένας Τούρκος ηγέτης διαχρονικά δεν επιθυμούσε τη λεγόμενη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών διαφορών, είτε με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρούν ότι έχουν το πλεονέκτημα οι Τούρκοι, εάν αποτραβούν, να συνεχίσουν να έχουν, ας το πούμε έτσι, περιθωριοποιημένη την Ελλάδα σε σχέση με τους βασικούς συμμάχους της, και σε καμία περίπτωση η ελληνική πρωτεύουσα δεν θέλει να δει μια παρέμβαση η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι από τις κινήσεις του κύριου Τραμπ τον τελευταίο καιρό, δεν θα έχει και για βασική πηξίδα, αν μπορώ να το πω έτσι, το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Δεν είμαστε εκεί βέβαια, πρέπει να το πούμε, ότι έχει δημιουργηθεί μια τέτοια αίσθηση και από τις δηλώσεις του κύριου Μπάρακ, του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα, και γενικώς από την περιραίους ατμόσφαιρα.
Αλλά δεν είμαστε εκεί, λες.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, είναι η αλήθεια.
Καιρό.
Και αν θέλεις, είναι κάπως δύσκολο για τις ΗΠΑ τώρα, εν μέσω όλων αυτών που γίνονται, να μπλέξουν σε μια περιοχή με ιστορικές διαφορές, και δύσκολο.
Και η Τουρκία έχει και κάπου αλλού το μυαλό της αυτή την ώρα. Δεν νομίζω ότι
Φυσικά, αυτό είναι πολύ βασικό.
Η προτεραιότητά της δεν είναι η Ελλάδα. Αλλά ένα διτό ερώτημα και να σε ευχαριστήσω. Πώς η Αθήνα σχολιάζει, αν σχολιάζει, τις κινήσεις της Τουρκίας με την Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, αδελφός ο Ερντογάν, λέει ο Αλ-Σίσι, και βεβαίως έπεσαν υπογραφές Τουρκίας Σεύρων. Ο κύριος Μπαϊρακτάρ το πανηγύρισε.
Το κομμάτι της Μέσης Ανατολής και των κινήσεων επαναπροσέγγισης που πραγματοποιεί ο κύριος Ερντογάν με τον σουνιτικό αραβικό κόσμο και δει με τη Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προσπαθεί η Τουρκία να κλείσει μέτωπα. Είχε λάβει παλαιότερα μια συγκεκριμένη θέση στην ενδοσουνιτική αντιπαράθεση, τασόμενη σαφώς με το Κατάρ, με το οποίο έχει και μια σειρά από αμυντικές συμφωνίες. Ο Ερντογάν τώρα προσπαθεί, έχοντας ως κοινό εχθρό φυσικά με τους προαναφερθέντες στο Ισραήλ, προσπαθεί λοιπόν να κλείσει αυτά τα μέτωπα και να φανεί ως η δύναμη που μπορεί ενδεχομένως να καθοδηγήσει τις εξελίξεις του Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται, το γεωπολιτικό παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά την Αίγυπτο, το οποίο είναι ένα ζήτημα που άπτεται και της Ελλάδας, καθότι διακρατεί, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, στρατηγική συνεργασία και πολύ καλή συνεργασία με το Κάιρο. Εκεί πράγματι γίνονται προσπάθειες σύγκλησης. Να πούμε ότι οι διαφορές των δύο πλευρών είναι όλα αυτά τα χρόνια χαώδεις, διότι ο Ερντογάν υποστήριξε τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι εμβολείς, στην ουσία είναι το καθεστώς που ανετράπει από τον πρόεδρο. Σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Κρατάω κάτι που μου έλεγε χθες μια ανώτερη διπλωματική πηγή, ότι οι σχέσεις της Ελλάδας-Αιγύπτου δεν ετεροπροσδιορίζονται σε καμία περίπτωση από το τι θα γίνει με τις αντίστοιχες σχέσεις της Άγκυρας με το Κάιρο. Είναι πολύ βαθιά η συνεργασία, και κυρίως να κρατήσουμε αυτό, ότι η Αίγυπτος εκτιμά σε πολύ μεγάλο βάθος τις προσπάθειες που έχει κάνει η Αθήνα για την εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη των σχέσεων του Καΐρου με τις Βρυξέλλες. Έχει οικονομική πτυχή αυτό, έχει πτυχή με το μεταναστευτικό, έχει εμπορική πτυχή, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Αιγύπτιους.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω, Πιέρο, για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και αφού ευχαριστήσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο, να ακούσουμε τι είπε σε αυτό το σημείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα ελληνοτουρκικά.
Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στο διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μία ακόμα φορά ότι με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά. Τον καθορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών.
Τώρα στα ελληνοτουρκικά και στην επικείμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναφέρθηκε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής Σερών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Σήμερα λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι διοργανώνει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Τουρκία μαζί με την τουρκική πλευρά, με ξεκάθαρες θέσεις, οι οποίες πάντοτε είναι ξεκάθαρες, δεν κατηγορεύω κανέναν ότι δεν είναι πατριώτης, ούτε λέω ότι κάποιος πρωθυπουργός δεν ήταν πατριώτης, μακριά αυτά από μένα. Λέω όμως ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή έχει ξεκάθαρες θέσεις και ο πρωθυπουργός πηγαίνει εκεί για να υπενθυμίσει ότι η διαφορά μας είναι μία, δηλαδή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, το πλαίσιο επίλυσής της είναι ένα, το διεθνές δίκαιο, και έτερον ουδέν. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο κατηγορεί, αυτό το οποίο περιγράφει ως λάθος ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αυτό ακριβώς το οποίο έκανε και ο ίδιος όταν ήταν Πρωθυπουργός και μάλιστα το έκανε πολύ σωστά και με ορθό τρόπο. Θα θυμίζω λοιπόν ότι και τότε ο πρώην Πρωθυπουργός όταν είχε την ευθύνη της ηγεσίας της χώρας πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία με 10 υπουργούς τουλάχιστον μαζί του, όπως το θυμάμαι, υπογράφοντας και μια σειρά από πλημμυρίες συμφωνίες, άντες υπογράφοντας, άντες συμβούλες συνεργασίας. Όλο που και το κάζος Μπελταφίσχη, οι τότε σας θυμίζουν επιπλέον τα τουρκικά F-16 παραδίδουν ελληνικό ενέργειο χώρο επί καθημερινής βάσεως. Με λυπούν οι αναφορές του κ. Σαμαρά, γιατί ο κ. Σαμαράς έχει υπάρξει ένας καλός πρωθυπουργός. Ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός σε δύσκολες στιγμές που κράτησε τη χώρα όρθια. Σήμερα όμως δυστυχώς αισθάνομαι ότι ξεπερνά κάθε όριο. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι δρά αρνητικά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το λέγαμε και στους τίτλους. Θα περάσουμε τώρα σε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κατασκοπίας με πρωταγωνιστή ανώτερο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων σε θέση ευθύνης στην πολεμική αεροπορία. Η ΕΕΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητά του μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων και τον έθεσε στο μικροσκόπιο. Κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρριτες στρατιωτικές πληροφορίες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια. Ο αξιωματικός που συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές έδινε διαβαθμισμένες πληροφορίες για υποανάπτυξη τεχνολογίες και μέσα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Θα πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι ο Γιώργος Διονυσόπουλος κοντά μας. Καλησπέρα Γιώργο, υπόθεση κατασκοπίας με διαρροή σημαντικών πληροφοριών σε τρίτους. Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση και αν έχει ομολογήσει ο ίδιος όπως αναφέρουν κάποιες πληροφορίες.
Πάνω από την Υπουργική Εθνικής Άμυνας, ειδήσεις δίνονται και οι πληροφορίες δίνονται με το σταγονόμετρο. Θα έλεγα ότι πέρα από την ανακοίνωση που υπάρχει, δεν μας λένε κάτι παραπάνω, κάτι συγκεκριμένο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο υπηρετεί σε μονάδα της Αττικής. Είχε πρόσβαση σε διαβασμένες πληροφορίες, να σημειώσουμε, όχι μόνο σε πληροφορίες που αφορούσαν την χώρα μας, αλλά και σε πληροφορίες που αφορούσαν την δραστηριότητες του ΝΑΤΟ.
Άρα νατοϊκές πληροφορίες.
Και
νατοϊκές πληροφορίες.
Και νατοϊκές πληροφορίες. Και λένε, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι δεν παρακολουθούνταν μόνο από τις ελληνικές υπηρεσίες, στρατού βεβαίως και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά είχαν εμπλακεί και υπηρεσίες του ΝΑΤΟ προς αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζοντας εδώ και κάποιους μήνες ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έκανε, να το πω έτσι, αυτή τη δουλειά. Έστειλε δηλαδή απόρριτες πληροφορίες σε τρίτη δύναμη, χρησιμοποιώντας μάλιστα ένα εξειδικευμένο, όσο και διαβαθισμένο θα λέγαμε, λογισμικό αποστολής. Είχε μάλιστα συγκεντρώσει σημαντικό όγκο απόρριτου υλικού μπρος αποστολή και λένε οι ίδιες πληροφορίες ότι πιθανόν είναι κάτι που εξετάζεται και θα φανεί στο πλαίσιο της έρευνας που συνεχίζεται και γίνεται, ότι πιθανόν επιχειρούσε και τη στρατολόγηση και άλλων ατόμων. Πάντως μέχρι ώρας, από όσα έχουμε καταφέρει να μάθουμε τουλάχιστον από την Υπουργική Εθνικής Άμυνας, λένε ότι δεν υπάρχει μέχρι ώρας τουλάχιστον κάποιο δίκτυο. Από εκεί πέρα όλα αυτά βεβαίως μένει να αποδειχθούν. Οι ενδείξεις που υπάρχουν. Λένε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος πρόκειται να στείλει σημαντικό, όπως είπαμε, σχεδίων, επιχειρησιακών σχεδίων των ενόπλων δυνάμεων, κινήσεις μέσω και προσωπικού, αλλά και μια σειρά από άλλες διαβασμένες πληροφορίες. Η επιχείρηση, να πω ότι έγινε σήμερα το πρωί από κλιμάκιο στο οποίο επικεφαλής ήταν εισαγγελέας της στρατιωτικής δικαιοσύνης, να σημειώσω. Ούτως ή άλλως όλες οι διαδικασίες και ό,τι απαιτηθεί σε νομικό επίπεδο θα το αναλάβει και θα το διεκπαιρέσει η στρατιωτική δικαιοσύνη. Εκεί υπάγεται το συγκεκριμένο στέλεχος και προς αυτή την κατεύθυνση αυτοί θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο προφανώς λόγο. Η σύλληψη έγινε μάλιστα μέσα στη μονάδα που υπηρετούσε το συγκεκριμένο στέλεχος και καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις, το λέω αυτό διότι και στην ανακοίνωση του ΓΕΘΑ που βγήκε λίγο μετά το μεσημέρι, γίνεται λόγο για ενδείξεις, σαφείς ενδείξεις, προφανώς και όχι αποδείξεις, να το πούμε γι' αυτό. Για να γίνει όμως συγκεκριμένη επιχείρηση, προφανώς οι σαφείς ενδείξεις θα είχαν και παραπάνω έτσι, στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος στέλεχος τελούσε αξιόπινες πράξεις σύμφωνα με το στρατιωτικό ποινικό κώδικα, με πρόκληση, μεταδίδοντας μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβει στα εθνικά μας συμφέροντα.
Ξέρω ότι δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα, αλλά επειδή διακινούνται πληροφορίες, γνωρίζουμε κάτι σχετικό για τους τρίτους. Είπες για μια μεγάλη δύναμη. Γνωρίζουμε κάτι σχετικό?
Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι δεν είναι η Τουρκία. Δεν είναι η Ρωσία, παραδείγματος χάρη. Τώρα, το ποιοι είναι, μένει να φανεί και γιατί έχω ακούσει εγώ πάρα πολλά τα οποία διακινούνται. Δείχναν αυτές τις δύο χώρες Αττικά και κυρίως. Η πληροφορία μας λένε ότι δεν είναι αυτές οι χώρες. Από εκεί πέρα η έρευνα συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να κατανομάσουμε κάποια ναι, δύναμη. Ναι. Σίγουρα όμως.
Καλά, οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι και πάρα πολλές. Ναι. Έτσι, 2-3 είναι. Λοιπόν,
να το πούμε και αυτό, διότι μπορεί να λέγονται και διάφορα και εμείς εντάξει, οφείλουμε να επιβεβαιώνουμε όλα αυτά τα οποία μεταδίδουμε, διότι μπορεί να έρθει κάποιος και να πει, ακόμα και πρέσβης, για ποιο λόγο λέτε ότι φέρετε τις αποδείξεις. Εμείς δεν είμαστε, ούτε έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη έρευνα, ούτε είμαστε εξαγγελείς να απευθύνουμε και να κατηγορούμε. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και επιβεβαιωμένα πλέον να πούμε τι είναι και τι δεν είναι. Εξάλλου, όλες αυτές τις έρευνες δεν τις έχει αναλάβει, δεν έχει τον πρώτο λόγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γι' αυτό και οι πληροφορίες δεν βγαίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βγαίνουν από άλλες υπηρεσίες.
Μπορεί κανείς να υποθέσει για πόσο χρόνο έκανε αυτή τη δουλειά εντός εισαγωγικών ο συγκεκριμένος αξιωματικός?
Για κάποιους μήνες.
Για μήνες.
Ναι, τον παρακολουθούσαν θέλοντας, είτε θέλοντας να δουν αν υπήρχαν κι άλλοι με τους οποίους είχε συνεργασία, είτε γιατί θα έπρεπε πριν προβούν σε μια τέτοια σύλληψη να υπάρχουν στοιχεία.
Και φτάσαμε, αν καταλάβαμε καλά, στη σύλληψή του και με νατοϊκή βοήθεια και με νατοϊκή πληροφόρηση.
Οι πληροφορίες λένε ότι είχε ενημερωθεί και η συμμαχία για το γεγονός αυτό. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
Φαντάζομαι στην πορεία θα έχουμε και άλλες ειδήσεις. Όπως πολύ σωστά είπες, οι πληροφορίες βγαίνουν.
Υπάρχει αυτό που μπορούμε να το πούμε. Υπάρχει από την πλευρά του ΝΑΤΟ, υπήρχε μια πάγια οδηγία, είχε σταλεί και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για συσκευές, να πω έτσι, κατασκευή συγκεκριμένης χώρας που έχει ζητηθεί και είχε συμβεί και στη δική μας περίπτωση να αποσυρθούν διότι φοβούνταν ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθούν λογισμικά ή σερβερ ή να στέλνονταν όλες αυτές τις πληροφορίες που συλλέγονταν μέσα από όλα αυτά τα συστήματα σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα πριν από 2 περίπου χρόνια να υπήρχε μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη επιχείρηση και σε εμάς και σε άλλες χώρες όπου υπήρχε αντικατάσταση συστημάτων, ασφαλείας κυρίως.
Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες. Όμως και αυτές που ακούστηκαν είναι σημαντικές και ομολογώ να πω ότι παραπέμπουν σε ταινίες του Hollywood κατασκοπίας και όντως προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από το λιμεναρχείο της Χίου για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση και το ναυάγιο που προκάλεσε 15 θανάτους και 24 τραυματισμούς επιδενόντων μεταναστών στο Φουσκωτό. το Υπουργείο Ναυτιλίας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό ενός των ανακριτή οδηγήθηκε ο Μαροκινός υπήκος που φέρεται να εμπλέκεται στην διακίνηση. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8 και εξήγησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι η έρευνα θα γίνει, όμως η χώρα δεν μπορεί να γίνει ξέφραγο αμπέλι.
Ήταν ένα δραματικό γεγονός. Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι κάτι
εξαιρετικά
αρνητικό. Ένα. Δύο, θα γίνει έρευνα και θα καταδειχθεί τι έχει συμβεί. Είμαστε κράτος δικαίου, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σημειώσω μερικά πράγματα. Ένα, για μένα, ελπίζω και για άλλους, σίγουρα πάντως για την κυβέρνηση, η χώρα δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Mm-hmm. Έχει σύνορα η χώρα. Δεύτερον, πίσω από αυτή την δραματική εξέλιξη υπάρχουν κάποιοι που νομίζω κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι λαθρέμποροι, έμποροι ανθρώπινων ψυχών.
Ναι.
Έτσι.
Λαθροδιακινητές.
Οι λαθροδιακινητές. Να είναι τελείως ξεκάθαρο. Και το τρίτο που θέλω να πω, ανεξάρτητα από την έρευνα, είναι ότι δεν είναι νοητό κάθε τρεις και λίγο για οτιδήποτε να ενοχοποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και ειδικά το λιμενικό.
Μάλιστα.
Κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι μια δουλειά. Την κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή εμείς τους έχουμε τάξει, και εμείς η Νέα Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις, το Σύνταγμα, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως, ας μην υπάρχει αυτή η καχυποψία, ο αρνητισμός και το κλίμα καταδίκης κάθε φορά. Δεν το βρίσκω, πώς να πω, αποδεκτό κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του δογματισμού.
Τώρα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο Earth News, απάντησε στην κριτική για τους χειρισμούς του λιμενικού, θυμίζοντας ότι έχει διασώσει 262.000 ζωές την τελευταία δεκαετία.
Εγώ θέλω να πω ότι επειδή πραγματικά και συνάδελφοι ακόμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο λένε πράγματα τα οποία πραγματικά με θλίβουν. Το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει μόνο την τελευταία δεκαετία 262.000 ζωές, ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να απευθύνουν κατηγορία ότι το ελληνικό λιμενικό σώμα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και με τα όσα ισχύουν για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.
Βασική αρχή του λιμενικού, η διάσωση των ανθρώπων, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών, Κώστας Κυράνης.
Βασική αρχή των στελεχών του λιμενικού σώματος και οι οδηγίες που μας δίνονται είναι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει επιθετική κίνηση. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι ο Μαροκινός, ο οποίος ήταν ο κυβερνήτης του σκάφος, να μην έχει τη δυνατότητα, τη τεχνογνωσία.
Να πάμε όμως να συναντήσουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Χάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, να αρχίσουμε πρώτα όσον αφορά το θέμα του εισαγγελέα. Ο Μαροκινός που φέρεται ως ο διακινητής δεν πήρε τελικά εισιτήριο, άρα λοιπόν ο εισαγγελέας τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και του απήγγειλε κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου και παράνομη μεταφορά μεταναστών, από την οποία προήλθαν 15 θάνατοι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών ανοιχτά της Χίου, ολοκληρώθηκε και λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σωρών με τη μέθοδο DNA. Τώρα να πω ότι το ξέρετε όλοι σας ότι ήταν στην Χίο ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων. Να πω ότι πολύ σύντομα θα παραδώσουν το πόρισμά τους. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες που έχουμε, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι οι σοβαρές κακώσεις πιθανότητα οδήγησαν στον θάνατο. Με ό,τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς γι' αυτό. Από εκεί και πέρα να πω ότι στο νοσοκομείο τώρα αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 20 άνθρωποι. 3 άντρες και 3 γυναίκες και ένα αγόρι ανήλικο στη μονάδα της χειρουργικής. Στην εντατική θεραπεία νοσηλεύονται 3 άνθρωποι, 2 άντρες και 1 γυναίκα. Στην παιδιατρική κλινική νοσηλεύονται 2 αγόρια και 8 κορίτσια, σύνολο 10. Το σύνολο των ανθρώπων που μέχρι στιγμής νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο της Χίου, είναι 19 μετανάστες και 1 γυναίκα ηλιμενικός που ακόμα βρίσκεται εκεί και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι αύριο που πιθανότατα μπορεί να πάρει εξιτήριο.
Για τις έρευνες έχουμε κάτι επιπρόσθετο?
Θα κλείσω και με τις έρευνες. Να σας πω ότι οι έρευνες διεξάγονται από τη Ξηράς, διότι δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
Μάλιστα.
Οι καιρικές συνθήκες είναι κακές. Θα συνεχιστούν όμως, γιατί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που κάνουν ένα λόγο για την ύπαρξη αγνοωμένων. Δηλαδή ένας πατέρας είπε στο κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς που επισκέφτηκε ότι ψάχνει το γιο του, ο οποίος είναι 12 ετών και δεν βρίσκεται, έχει τρία παιδιά, τα δύο τα βρήκε, είναι στην παιδιατρική κλινική, αλλά ψάχνει το τρίτο του γιο, ο οποίος είναι 12 χρονών.
Χάρη, έχεις εικόνα για τον αριθμό των μεταναστών? Στο σύνολό τους.
Κανένας δεν έχει την εικόνα για το σύνολο των μεταναστών, διότι πρέπει να παρθούν οι μαρτυρίες και να, όταν οι άνθρωποι ηρεμήσουν από αυτό το οποίο βίωσαν.
Μάλιστα.
Θα δώσουν τα στοιχεία και προφανώς θα βοηθήσει προς αυτό και ο Μαρακινός όταν βρεθεί βέβαια ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.
Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην τραγωδία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές τόσο των μεταναστών όσο και των στελεχών του λιμενικού σώματος που φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η πολιτεία συνεχίζει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
Έντονη ήταν η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για το δυστύχημα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση. Εμπιστοσύνη στο λιμενικό μας ζήτησε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
Η κυβέρνηση εκπροσωπείται. Και εκπροσωπείται από τον Υπουργό που εισάγει το νομοσχέδιο και δίνουμε τις απαντήσεις. Και ναι, και σε προσωπικό επίπεδο και τόνο σας τόνισα ότι εγώ πιστεύω το ελληνικό λιμενικό. Και να σας πω κάτι, πριν 2,5 μήνες το κοιτούσα τώρα, ακούστε κύριε συνάδελφε, έχει ενδιαφέρον. Έγινε ένα δυστύχημα πάλι στη Γάβδο. Εμπλεκόμενο ήταν σκάφος της Frontex. Έφτασε πρώτο. Πέθαναν 3 άνθρωποι. Η Frontex είπε το τι έγινε. Είπε ότι υπήρξε ένας πανικός, πέσαν στο νερό. Δεν έγινε καμία κουβέντα. Αυτό που είπε η Frontex θεωρήσαμε όλοι ότι είναι αυτονόητο. Όταν το λέει το ελληνικό λιμενικό, πρέπει να το βάλουμε στο στόχαστο.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε όλους να αποφασίσουν αν είναι με τους δολοφόνους διακινητές ή με το δίκαιο και το λιμενικό σώμα.
Πρέπει να αποφασίσετε αν θα είσαστε με αυτούς τους δολοφόνους διακινητές οι οποίοι εκμεταλλεύονται πονεμένες ψυχές ή εάν θα είσαστε με το δίκαιο και βεβαίως με τις προσπάθειες που κάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος, οι οποίοι χθες και όχι μόνον χθες και καθημερινά σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε προσβολή το δίλημα διακινητές ή λιμενικό.
Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από χθες ζυγίζει, συγκρίνει και καλεί και όλους εμάς να συγκρίνουμε το λιμενικό σώμα, το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες, τους ιερούς για την έρευνα και τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα από τη μία και τους διακινητές και τα εγκληματικά δίκτυα από την άλλη. Αυτό είναι προσβολή για το λιμενικό και για τη χώρα μας.
Ο Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε για συγκάλυψη την κυβέρνηση.
Δεν έγινε καμία αναφορά για τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Τους τιμούμε και τους τιμήσαμε με το παραπάνω και σήμερα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ότι δίνουν μεγάλη μάχη για να υπάρξει η διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ποιους δεν υποστηρίζουμε? Δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας. Δεν υποστηρίζουμε αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ζήτησε διευκρινήσεις για τις έντολες που είχαν οι λιμενικοί.
Ποιες έντολες είχε πάρει το λιμενικό? Είχε πάρει εντολή απόθεσης ή εντολή διάσωσης? Γιατί αυτό το ερώτημα είναι το κυρίαρχο.
Η Πέττη Πέρκα, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, μίλησε για δημιουργία κοινωνίας μίσους.
Μία κοινωνία μίσους φτιάχνεται. Δεν θα αναφερθώ στα άπειρα σχόλια που δέχομαι και εγώ η ίδια, αλλά και όλοι φαντάζομαι πάρα πολλοί βουλευτές που υποστηρίξουν οτιδήποτε είναι απέναντι στην ατζέντα της δεξιάς και της ακροδεξιάς κυρίως.
Ο Κώστας Χίτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ζήτησε ισόβια για κάθε παράνομο μετανάστη.
Δεν θέλετε να το κάνετε, κύριε Πλεύρη. Σας είπαμε τι να κάνετε. Ισόβια κάθεξη σε όλους αυτούς και όσοι εμπλέκονται και η ΜΚΟ. Και η ΜΚΟ.
Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, κάλεσε σε σκληρότερη στάση απέναντι στο μεταναστευτικό.
Κάτω τα χέρια από το λιμενικό σώμα. Αναζητήστε την ευθύνη στους πραγματικούς υπαίτιους και επιτέλους σταματήστε να συμπεριφέρεστε ως φιλομεταναστευτικές ΜΚΟ.
Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πλεύση ελευθερίας και η ζωή Κωνσταντοπούλου.
Όταν υπάρχουν 15 θάνατοι και τραυματισμένοι πολίτες και επιζώντα παιδιά που έχουν τραυματιστεί διαβίου, τα συγχαρητήρια όχι απλώς παρέλκουν, αλλά δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό και οι γεωστρατηγικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη, αφού ανέλαβε τα ενία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο έγκυρο περιοδικό για την εξωτερική πολιτική Foreign Policy. Ο Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό συνδέοντας με το προηγούμενο θέμα. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Μάλιστα, σημείωσε πως αν δεν ήταν το λιμενικό, τότε οι νεκροί θα ήταν περισσότεροι. Ενώ παρέδωσε σε περισσότερα στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του λιμενικού σώματος. Έχω κάποια προκαταρκτικά στοιχεία, είπε, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Αναφερόμενο στις συνθήκες του περιστατικού, δήλωσε πως είναι μια τραγωδία και χρειαζόμαστε πλήρη διερεύνηση. Ενώ συνολικά ανέφερε πως η Ελλάδα έχει μια σκληρή αλλά δίκαιη πολιτική για το μεταναστευτικό. Όσοι δικαιούνται άσυλο θα μείνουν στην Ελλάδα, αν όμως μπουν παράνομα και δεν δικαιούνται άσυλο θα σταλούν πίσω είτε στη χώρα προέλευσης είτε στη χώρα διέλευσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Όσο αφορά τα λειτουργικά, για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός επανέλαβε λίγες μέρες πριν το ραντεβού του με τον κύριο Ερντογάν πως με την Τουρκία έχουμε μία και μόνο διαφορά του καθορισμού ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ελπίζω να έχουμε, είπε, μια επικοδομητική συζήτηση και ειλικρινή σχέση. Σχολίασε δε πως δεν βλέπει κανένα λόγο κλιμάκωσης με την τουρκική πλευρά. Είμαστε υπεπειρεμένοι εκλεγμένοι ηγέτες. Έχουμε να λύσουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή. Δεν χρειαζόμαστε, είπε, να δημιουργούμε νέα προβλήματα. Ενώ συνολικά για τη θέση της Ελλάδας τόνισε πως είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση από ότι ήταν πριν από 5 χρόνια που είχε ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Για την ενέργεια, ρωτήθηκε σχετικά, σημείωσε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται στην προσπάθεια να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων ρήπων. Η Ελλάδα αναφέρθηκε και στις εξορίξεις της Εύρων και της Έξων, οι οποίες, όπως είπε, είναι παρούσες. Ενώ για τις σχέσεις της Ευρώπης-Αμερικής, ανέφερε πως από την πλευρά μας στην Ευρώπη συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επικοδομητικά με τις ΗΠΑ. Είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να έχει μια ισχυρή οικονομική και αμυντική σχέση με την Ευρώπη. Είναι μια σχέση, όπως είπε, win-win.
Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια σημαντική είδηση, με απόφαση σταθμό, η ολομέλεια του Αρείου Πάγου τάχθηκε υπέρ περίπου 350.000 δανειοληπτών που είχαν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών, οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού ποσού. Πάμε ξανά στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για να μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα και πάλι. Απόφαση πολύ σημαντική, που ουσιαστικά στην πράξη σημαίνει πολύ μικρότερες δόσεις.
Σχεδόν άτοκα τα δάνειά τους γίνονται εφεξής με αυτή την απόφαση σταθμό, όπως πολύ σωστά τη χαρακτήρισες και εσύ, Πάνο, για 350.000 δανειολήπτες, οι οποίοι ήταν συνεπείς δανειολήπτες. Πρέπει να το πούμε αυτό, είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και πλήρωναν κανονικά τα δάνειά τους. Παρά τα αυτά, έβλεπαν πάρα πολλές φορές σημαντικές αποκλίσεις στην μηνιαία δόση, χωρίς να μπορούν ποτέ να υπολογίσουν πόσα χρήματα εφρωστούν, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται μεγάλες οφειλές χωρίς τη δική τους υπαιτιότητα. Η υπόθεση αυτή έφτασε στον Άριο Πάγο πριν από ένα χρόνο, μετά από προσφυγή πολίτη από τα Γιάννενα, ο οποίος είχε λάβει μία απορριπτική απόφαση για τον ίδιο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων και θέλησε να προσφύγει στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο, ναι, της χώρας. Η υπόθεση εκδικάστηκε πριν από ένα χρόνο, το Φεβρουάριο του 2025, και τότε η πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Δελίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών. Και σήμερα ο εισηγητής της υπόθεσης επίσης τάχθηκε υπέρ των δανειοληπτών. Και είδαμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία οι δικαστές της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αποφάσισαν αυτό. Οι 35 ανώτατοι δικαστές τοποθετήθηκαν υπέρ των δανειοληπτών και οι 12 κατά και υπέρ των φανς. Έτσι λοιπόν, εφ' εξής, οι τόκοι θα υπολογίζονται στην μηνιαία δόση, τη ρυθμισμένη δόση των δανειοληπτών και όχι επί του συνολικού ποσού του δανείου τους. Βεβαίως, η υπόθεση αυτή θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την καθαρογραφή.
Τώρα, για τα χρήματα που έχουν καταβληθεί, αυτά τα χρήματα ήδη θα επιστραφούν, ναι, θα υπάρξει κάποιος συμψηφισμός και τι γίνεται για τις υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί? Αναμένονται προσφυγές?
Οι υποθέσεις οι οποίες ήδη έχουν κριθεί, έχουν κριθεί σε πιο χαμηλόβαθμα δικαστήρια. Στο ειρηνοδικείο, στο διοικητικό πρωτοδικείο, στο διοικητικό.
Τώρα όμως έρχεται η ομπρέλα του Αρείου Πάγου.
Έτσι. Όποιος λοιπόν θεωρεί ότι μπορεί να δικαιωθεί με βάση την απόφαση αυτή, έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε ανώτερο δικαστήριο, ακόμα και στον Άριο Πάγο, και επειδή αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί ισχυρό δεδικασμένο, είναι δεδομένο ότι θα δικαιωθεί. Όσον αφορά τα χρήματα που έχουν δώσει οι δανειολήπτες, μπορούν να προσφύγουν και φαντάζομαι ότι αν δεν υπάρξει εν τω μεταξύ κάποια νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να υπάρξει ένας διακανονισμός ώστε είτε να επιστραφούν χρήματα που δεν θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί, είτε στο μέλλον η δόση να χαμηλώσει.
Ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα ακόμη, όμως ο χρόνος μας πιέζει. Η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα οριστικά?
Οριστικά. Μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν προσφύγει 11 οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στον Άριο Πάγο, ζητώντας να αλλάξει η έδρα και να μεταφερθεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας αλλά και πρακτικά ζητήματα όπως έχει να κάνει με τις μετακινήσεις τους και τα έξοδα που θα πρέπει να κάνουν όλο αυτό το διάστημα που αναμένεται να κρατήσει η δίκη. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, ήταν απορριπτικός και οι δικαστές του 6ου ποινικού τμήματος, ενώπιον του οποίου εκδικάστηκαν οι αιτήσεις, έκριναν τους λόγους αυτούς αβάσιμους και αποφάσισαν ότι η δίκη, μάλιστα, θα γίνει κανονικά στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα.
Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για τα κεντρικά θέματα της επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων το ζήτημα της αναθεώρησης του συντάγματος και τη σύνδεση της αξιολόγησης με την μονιμότητα, τις 14 παρεμβάσεις κατά της γραφειοκρατίας και την τραγωδία ανοιχτά της Χίου, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Ο Νότης Ανανιάδης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Νότη, το επίδικο από ό,τι καταλάβαμε το ζήτημα της μονιμότητας.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Η επιτυχία, για να ευλογήσουμε για τα γένια μας, τον συναδέλφο μας να φέρουν στο στούντιο το πρωί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και να μιλήσει για όλα τα θέματα της φλέγουσας, της επίκαιρης φλέγουσας ύλης, μεταφέρθηκε και στο press room, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, όπου ο Παύλος Βαρνάκης, αν θέλεις, όχι εξήγησε περισσότερο, υποστήριξε όψεις των τοποθετήσεων του Κωστή Χατζηδάκη το πρωί σε εμάς, στο Earth News Radio. Η αξιολόγηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι μια αξιολόγηση υπέρ της πλειονότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Και δεν πρέπει να προσυνδεθεί, είπε ο Παύλος Βαρνάκης, από τη λογική, δεν έχουμε τη λογική της τιμωρητικής πειθαρχικής διαδικασίας. Στόχος, σε ερώτησή μου μάλιστα, είπε ότι είναι η επιβράβευση των πολλών. Εκείνων που, όπως είχε πει το πρωί ο κ. Χατζηδάκης, κάθονται πάρα πάνω από το ωράριό τους για να προσφέρουν τελικά στην πατρίδα, στη λειτουργία, στην κοινωνία, στη λειτουργία της χώρας, στην κοινωνία. Αλλά πρόσθεσε και επέξε την συζήτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην θωράκιση της χώρας που προτείνεται, γιατί όλα αυτά είναι προτάσεις ακόμα, έτσι, είναι προτάσεις για την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, προτείνεται η θέσπιση συνταγματικά αυτό που λέμε δημοσιονομικής ισορροπίας. Mm-hmm. Διότι οι κυβερνήσεις που δεν σέβονταν την πραγματικότητα έταζαν, εν δική μου φράση, το είπα για το μεσημέρι, λαγούς με πετραχίλια, αλλά αυτό εννοούν κυβερνητικά στελέχη όταν λένε μία πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο. Από την άλλη στιγμή, από την άλλη πλευρά, και συνδέεται αυτό σε μια ερώτηση του Έρνιος, όταν είπε για το τι εννοούσε ακριβώς ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας, λέγοντας «έχετε μας εμπιστοσύνη» όταν ρωτήθηκε για την ένταξη ή μη των νοσοκομιακών στα βαρέα και αντιγυνά, και αυτό είναι είδηση, ο Παύλος Μαρινάκης είπε «ναι, ουσιαστικά έχει προαναγγελθεί η ένταξη».
Απλά δεν προσδιορίζεται το πότε.
Ναι, θα το προσδιορίσει όταν δημοσιονομικά είναι δυνατόν.
Σημαντική εξέλιξη, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας, όπως είπαμε, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το μπαράζ επικρίσεων για το θέμα της άρσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση.
Η πρόταση έχει τη λογική ότι πάμε να απολύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που δεν μας αρέσουν ή δεν μας ψηφίζουν. Κάθε άλλο, φυσικά. Θα έπρεπε να είμαστε, πώς να σας πω, αλλού ταξιδεμένοι αν θέλαμε στην Ελλάδα του 2026 να επιβάλλουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συνέδεσε, και καλά έκανε, την αξιολόγηση που θέλουμε να την έχουμε ως διάσταση πια επισήμως μέσα και στο Σύνταγμα της χώρας, με την μονιμότητα. Δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε την εξαποκαλύψωση αλήθεια, αλλά να τα βάλουμε κάτω, να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς το προσεγγίζουν το ζήτημα. Πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε προβλήματα για να μην στεναχωρήσουμε τους χ, ψ, οτιδήποτε ψηφοφόρους. Ας κάνουμε μια συζήτηση που να επιτρέπει στην πατρίδα μας να προχωρήσει με γρηγορότερο βηματισμό.
Άρα λέτε ότι πρέπει να σπάσει αυτό το ταμπού, ας πούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει αυτό το ταμπού.
Ναι. Και νομίζω και οι πολίτες συνολικά, όταν ακούν ότι κάποιοι δεν πρέπει να αξιολογούνται και κάποιοι άλλοι πρέπει να είναι μόνιμοι, αρχίζουν να το βλέπουν ανάποδα. Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να μην αλλάξει τίποτα και ότι το δημόσιο θα αλλάξει συμπεριφορά απλά και μόνο με προσευχές και με την καλή θέληση όλων, να το πούνε, είναι και αυτό μια άποψη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου, τις αγωνίες του κόσμου. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Στο Αμπουντάμπι ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Να σου πω τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Πρόεδρου Τραμπ, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις. Είπε ότι οι συνομιλίες ήταν επικοδομητικές και εστίασαν στο πώς να δημιουργηθούν συνθήκες για διαρκή ειρήνη. Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενημερώσουν τις πρωτεύουσες τους και να συνεχιστούν οι συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες, ότι έγιναν εκτεταμένες συζητήσεις για τα εναπομείναντα ανοιχτά ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι τρόποι εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός και η παρακολούθηση της πάυσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, και ότι κάθε πλευρά θα απελευθερώσει 157 κρατουμένους. Επίσημα τώρα η ουκρανική πλευρά ανέφερε ότι συμφωνήθηκε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας να συνεχιστούν οι τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Το πρωί ξυπνήσαμε με έντονα καιρικά φαινόμενα και εδώ στην Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες. Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, θα μας το εξηγήσει η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε, Θάνο, ότι αυτός ο κύκλος βροχών μοιάζει πραγματικά να είναι ατελείωτος και αρχίζει και γίνεται και επικίνδυνος, διότι δεν είναι μόνο το νερό που έπεσε σήμερα. Σε κάποιες περιοχές τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως και στην Ηλία που είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, έχει πέσει το νερό της χρονιάς. Άρα λοιπόν υπερχυλίζουν και οι ποταμοί και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξασθενούν τα φαινόμενα τουλάχιστον στην Πελοπόννησο, όπου είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές. Και θα έλεγα ότι αύριο θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες πόλεις, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, μέσα στην ημέρα να μην υπάρξει εφησυχασμός και στα δυτικά, διότι θα βρέξει αξιόλογα και κυρίως στην Ήπειρο, στο κομμάτι της Ιόνιας Οδού, που και εκεί είχαμε τις κατολιστήσεις. Πάντως θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, και αυτό είναι σημαντικό, διότι σήμερα ήταν θυελώδης. Και καλοκαιρία παντού θα έχουμε το Σάββατο, με 20 βαθμούς και αρκετό ήλιο στη χώρα μας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.